Yeter Azadlıq'da. Hafta içi səhər saat 8'den 10'a dək Azadlıq Radyosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaki ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımızı uzun uzadı təqdim etməyəcəm. Tanıyanlar onu ümumilikdə Azərbaycanın görkəmli intellektualı da adlandırırlar. Biz isə sadəcə adını deməklə kifayətlənəcəyik. Bu dəfəkən söhbətimiz Cuvarlılar nəslinin tanınmış davamçısı Toğrul Cuvarlıdır. Onu mən təqdim edirəm İlqar Rəsul.
Toğrul bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Ənənəvi bir sualım var, onu sizə də vermək istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Belə çox, deyərdim ki, mürəkkəb sualdır. Ölkədə gedən kim?
Ölkədə nə tərz gedir işlər?
Adam müəyyən dərəcədə tuta bilmir. Yəni, o yol hara gedir, müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətin.
Hara getdiyi bilinməyən yolla addımlamaq nə deməkdir sizcə?
Mənə belə gəlir ki, biz hələ də bir ölkə kimi seçim qarşısındayıq. Başa düşürəm ki, dövrdə mürəkkəb dövrdür. Bəzən seçim etməmək də uğurlu addımdır. Amma bu çox uzananda bu proses, yəni sən o daim axtarışda olanda bu bir müəyyən narahatçılıq yaradır insanda.
Ölkə kimi bildik, bəs xalq nə edir? Nədir xalq, kimdir xalq?
Bu axır vaxtı xalqdan yaman çox hamı danışır. Bəzən işdirsən ki, deyilər ki, Azərbaycan xalqı az qala antidemokratik bir xalqdır. Mənim dəri bu gülün şeydir. Çünki biz xalq deyəndə real yanaşsaq bu məfhuma, hər adamın təxminə bunu Toffler vaxtının yazmışsa çoluqlarda hesablanmışdır. Bir 500 dənə danışı var. Yəni, o 500 adamı bu ünsiyyətdədir. Ondan sonra bir 2500 də tanıyır. Onların ünsiyyətdə deyil. Qəribədir ki, xalq elə bu 500 adamdır. Yəni, sən bu 500 adamın içində normal adamları görürsənsə, bu 500 adamın içində belə deyərdim, zatı qırıq adam azdırsa, deməli, bu xalq da normaldır. Ən azı sənin çərçivəndə. Belə-belə biz baxsaq ki, doğrudan bizim xalq belə heç nəyə qadir deyil. Belə deyil, rayonları gəzəndə qəribədir ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, hətta bir şəhər əhlisi kimi bir müəyyən dərəcədə bir xəcalət hissi də keçirsən. Çünki görürsən ki, bunlar səndən bütövdülər. Səni bu şəhər müydü, biraz biclik, biraz kariyeristlərin çoxluğu, bir balaca vizi elə bir fikirə gətirir. İnsanlar hamı belədir. Yəni, insanın içində mütləq o almanın içində olan kimi bir balaca çürük olmalıdır. Sən birdən uzaq bir, nə bilim, Bərdədə, nə bilim, Qazaqda, bütöv bir adama rast gələndə təəccüblənirsən. Deyirsən ki, kişi bütövlük mümkünüymüş. Kim deyir ki, bu mümkün deyil, zaman mürəkkəbdir, ona görə dana ayraq. Belə deyil, insan gərək ilk növbədə yaşadığı cəmiyyətə inansın. Cəmiyyətdə elə xalqdır da. Xalq da mən dediyim o 500 adam təxminin. Xalqlar təxminlə hamısı bir-birinə bənziyir. Hayf ki, onların talihi çox vaxtı, çox dar bir zümrədən asılıdır. O zümrə nasazdırsa, xalqın da işləri biraz pis gedir. O nasaz olanda xalq da biraz nasaz görünür, amma əslində belə deyil. Bilmirəm çatdıra bildim.
Çatdırdınız. Mənim üçün maraqlıdır. Siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə, orada bir yeri tanımayanda harasa getmək istəsəm, şəhərin müsəlman yaşayan hissəsinə gedib oradan soruşuram, nə etmək lazımdır və bunda nə ilə əlaqədardır?
Bu bilirsiniz mi? Yəqin ki, elə mənə xas olan şeydir. Çünki mən ingilis dilini de o qədər yaxşı bilməsəm də kifayət qədər bilirəm ki, ingilisdən də soracağım. Amma mənə maraqlıdır ki, fürsətdən istifadə edib gedim bir o mühiti də görüm. Və o mühiti görəndən sonra sən artıq elə bil ki, sən o biraz yekə də olsa sivilizasiyaların təmasını bilavasitə əllərinlə hiss eləyirsən. Yəni bu mənada müəyyən dərəcədə o türk məhəllələrində, ərəb məhəllələrində bir çox ölkədə bir müəyyən rahatlıq da hiss eləyirsən.
Toğrul bəy, din nədir ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə?
Din axtarışdır. Hər insan həyatın son məqsədlərini tutmaq istəyir. Məsəl üçün Tolstoyun bir sözü var, arzamaski strah deyirlər Tolstoyun tərcümeyi halında. Tolstoy ölümdən qorxaraq orta yaşlarında bir arzaması gedibmiş, yəni istəyirmiş ki, qorxsun, orada bir dəri öldürsün. Ən azı ilə ona görə ki, insan gecə-tez ölməlidir, çalışır ki, həyatın məqsədini tapsın, axtarsın. Bəzi adamlar bu məqsədi sanki başqa bir qüvvəyə tapşırırlar ki, mən sənə inanıram, sənə güvənirəm, heç axtarmaq da istəmirəm. Bu bir yoldur. İkinci yol odur ki, özüm daim axtarışdayım. Bu yolun ikisi də dinə gətirə bilər mənim aləmdə. Və heç də təsadüfi deyil ki, yaşadı olmuş Tolstoy ömrünün axırında dəhşətli İslamı maraqlanırdı. Elə bunu onunla bağlayırlar ki, Tolstoy da bunda rahatlıq tapırdı ki, xristiyanlıqda sən Allah tanıyırsan, amma güvənmirsən, özün daim axtarışdasan, özün istirablar keçirirsən. Tolstoy isə İslamda bunu tutmuşdu ki, İslam bir rahatlıq verir. Elə bil ki, orada bir böyük qüvvə var. Sən də sakitcə oturursan, gözləyirsən ki, oradan sənə nə siqnallar gəlir. Yəni, bu mənada sən rahatsan. Mən bunu yaşdan da bağlayıram, çünki Tolstoy artıq yaşlıydı və artıq gücü də yox idi ta bu mübarizəyə, bu daxili mübarizəyə. Yəni ki, fakt ki, insanlar iki növə bölünür. Yəni, insanların pozisiyası dinə. Nəinki insan həyatı, hətta ölkələrin də həyatı, bəzən sivilizasiyaların da həyatı var, bu iki qütbün arasında keçir.
İnsan özü nədir bəs?
Bilmirik. Ömür belə başa çatanda biraz ağır sözdən var, sona yaxınlaşanda. Başa düşürsən ki, yenə də həmin o suallar, yenə də kainatı başa düşmürsən, yenə də bu təbiətin qanunlarını qismən elə bil ki, başa düşürsən, məişəti tez dəyişən qanunlar. O ki, qaldı o mürəkkəb qanunları, yenə də hər şey müəmmadır. Və bu mənada belə söhbət ediriksə, elə bizim baxbısat söhbətimiz sizin belə bir balaca verdiyiniz elə bil, məni istiqamətləndirmək istəyirsiniz müəyyən dərəcədə qəribə suallarınız. Diqqətlə qulaqsanda və özün özünə də diqqətlə qulaqsanda bir balaca hamısı yuxudur, röyadır. Bu röyə hissi çox belə xoşa gələn hisslərdir. Bu məndən ötəri son zamanlar çox əziz bir fikirdir. Və bəlkə niyazim etdi də mənə müəyyən dərəcədə kömək etdi ki, bunun haqqında düşünüm.
Toğrul bəy, nə vaxt arıxırsınız? Və yaxud nə darıxdırır?
Mən bir balaca cəmiyyətdə süslüyü görəndə, bir balaca görəndə ki, hamı çaşqındır. Bir tərəfdən deyirəm ki, bəlkə bu mənim yaşımdan gəlir. Adətən yaş belə bir zəhərmar şeydir ki, belə deyərdim. Birəcə bütün proseslərin sürəti orqanizmdə azalır və sənə belə gəlir ki, elə bütün dünyada belədir. Halbuki elə deyil. O sənin sürətlərin azalıbdır və kənardakı sürətlər sənə çox yüksək gəlir. Bu da var. Amma mənim aləmdə mən qəribə bir fikirə gəldim. Dedim, yaxşı, mən ki çalışıram ki, dünya marağım qalsın, hər şeylə də maraqlanıram. Məndə yəni o həyata olan maraq qalıbdır. Bəs görəsən, məni darıxdıran nə? Darıxdıran odur ki, demək insan üçün görünür iki vəziyyət çox mühümdür. ya gerek bilesen ki bu dünya değişir, yani inqilabi bir hisler geçiresen. Ya da ki sen gerek vaxt aşırı, belə deyək, dünyanın qarmoniyasını hiss eləyəsən. Qəribədir ki, mənim aləmdə bu dövrdə biz nə o hissləri keçirəmirik, nə bu hissləri. Harmoniya da azalıbdır xeyli. Niyə azalıbdır? Çünki gənə də dövr belə tələskən bir dövrdür. O qarmoniya üçün gərək bir, heç olmasa bir anlıq dayanasan. Heç olmasa bir anlıq dənizə baxıb və dostluğun, nə bilim, gözlərinə baxıb, səsini eşidib, ya da bir fikir eşidib. Deyəsən ki, bu nə gözəl anıymış. Bunu da biz tutamırıq. Yəni, fakt ki, elə bil ki, mənəvi cəhətdən biraz asılı vəziyyətdəyik.
Bu vəziyyətdə kimə oxşanılır?
Nə Che Guevara deyilik, belə deyərdim. Nə şair deyilik, əsl mənada. Yəni, mən dərin şairiyyətdən deyirəm. Yəni ki, belə də yaşayırıq da, gözləyirik hələ ki, bu xarab varır bu yol.
Toğrul bəy, bu yaşla bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, mən küçədə gedəndə adamlar görürəm. Yaşlı adamlar, çox yaşlı adamlar. Və onlara baxanda mən fikirləşmirəm ki, bu gör nə qədər qocadır. Onlara baxanda mən həmişə düşünürəm ki, görəm bu nə qədər cavandır. Çünki heç cür daxili imkanları mən o qocalığla əlaqələndirə bilmirəm.
Elədir, amma bilirsiniz, mənim də tərəf meyar bu deyil. Mən cəmiyyətin sağlam olduğunu, ya biraz xəstə olduğunu başqa şeydə görürəm. Cəmiyyətdə müəyyən harmoniya varsa, cəmiyyət bunu tutursa ki, babbalaca uşağın da öz gözəlliyi var, qoca adamın da öz gözəlliyi var, bu da təbiyyətin başqa bir rəngidir. Bax, bunu ancaq harmonik cəmiyyətdə tutmaq olur bunu və mən bunları əvvəz yerə demirəm. Vaxtı ilə siz o çox mürəkkəb suallar verirdiniz. Həyatın son məqsədləri haqqında, bu dünyanın, nə bilim, mənası haqqında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkəm söhbətimiz Toğrul Cuvarlıdır. Təqdimatçı həmişə kimi mənəm, İlqar Rəsul. Hansı kitab sizə yaxındır və yaxud sizə yaxın olan kitablardan birində nə deyilir?
Mənə ən yaxın olan kitablardan biri Meşnikovun kitabıdır, Etüd Optimizmi o kitabın adı. O kitabın bütün mövzusu çox sadə bir fikirdən ibarət ki, necə eləmək ki, insan ölümdən qorumasın. Bir fizioloq kimi yazıbdır bunu. Və tapıntısı da çox qəribədir. Deyir ki, insan gərək təbii qocalsın, ağaç kimi. Yəni, insan gərək ömrünün sonuna çata-çatda, gərək artıq elə yorğun olsun ki, ölümü çox asan qəbul eləsin. Təəssüflər olsun ki, biz öz daxili imkanlarımızı, sosial imkanlarımızı bəlkə realizə elə bilmirik deyin. Biz elə bil ki, qocalığa çatanda da o bəyək siz dediniz, müəyyən dərəcədə cavan qalırıq. Buna müsbət rəng də vermiyorlar, mənfi rəng də vermiyorlar. O mənada ki, əsl qocalıq yorğunluqdur. Əsl qocalıq sən bütün məqsədlərinə çatırsan və yavaş-yavaş sönürsən. Yəni ki, biz birəcə elə bil ki, ac qalırıq. Mənəvi cəhətdən deyirəm, biz doymuruq. Doymuruq deyin, nəticəsi də budur.
Yaxşı, buradan qutaranlar, o yorulanlar, tükənənlər, sonra haradasa yaşayırlar yoxsa yox? Həyatın o birisi üzü, ikinci hissəsi, ikinci mi bəlkə bilmirəm.
Məntiq yolu ilə belədir ki, biz gördüyümüz, laf röyət olsun, biz gördüyümüz bu dünya, elə bir mürəkkəb mexanizmi ki, elə bir qəribə hadisədir ki, heç adam inana bilmir ki, bu məqsədsiz olsun. Və bu mənada elə bir ki, mütləq nəsə olmalıdır o bir dünyada. Yəni, bu mənəntəri dinin əsaslarından biridir. Yəni, tək o inanmaq yox, yəni, belə məntiq yolu ilə ona görə də təsəddüf deyil ki, alimlər vaxt aşırı axtarırlar ki, bu kainat hardan, hansı nöqtədə yaranıbdır. Bu da faktiki dini axtarışlardır əslində. No, bu tərəfdən də yorğunluq var da, onu bəyək söylədiyim. Yorğunluğa nail ola bilirsənsə, valla insan da bir yarpaq kimi, bir qarışqa kimi bir şeydir. Bu da harmoniyanın bir növüdür. Bu anda heç axtarış da lazım deyil. Bu mənim də dərib bir həqiqətdir. Və mən el adamları görmüşəm, az da olsa görmüşəm el adamları. Yox ki, sən daxilən cavan qalırsan saxıra kimi, sən narahatsansa, səndə bir inqilabçı ruhu var ki, mən gərək başa düşən bu ömürü, mən gərək bilən bu nədir. Hə, belə halda geci tezi görünürsən, dinə də bir ən azı müraciət eləməlisən.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Niyazi Meytinin yaxşı bir məqaləsi çıxdı. İntellektualni varvar vnutri nas, yəni bizim daxilimizdə olan intellektual varvar. Deməli, orada əsas fikirlərdən biri ondan ibarətdir ki, sonsuz azadlıq da kifayət qədər xatalı şeydir. Yəni, sonsuz azadlıq yavaş-yavaş adamı varvar eləyir. Azadlıq odur ki, bizim sosial həyatımızda düşündüyünü düşünürsən, tutduğun mövqədə də dura bilirsən. Bu, mənim üzər azadlıqdır. Hərə özü seçdiyi çərçivədə özünə xas olan bir azadlıq tapır.
Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, sizin azadlığınız nəyin astanasında qutarır? Harada məhdudlaşır? Var mı belə bir sədd?
Deyəsən, var. Bilirsiniz, mənə belə gəl ki, hər şeydən danışmaq olar. Fikirdə insan nə qədər istəyir azad ola bilər, sosial praktika, sosial həyata keçəndə gərək kifayət qədər düşünülmüş addımlar etsin.
Toğlu bəy, nə sizi məhz bizim indi sizlə elədiyimiz söhbətlərin qəlbinə çıxa biləcək bir adam elədi? Uşaqlıqdan gələndə məsələn nə idi maraq ki, belə oldu sonu?
Düşünürəm bu nə ilə bağlı, həqiqətən mən buna cavabı bilmirəm. Mən bir şey bilirəm ki, mən çalışmışam ki, həmişə mən imkan dairəsində azad olum. İlk növbədə düşüncəmdə, bəzən də hərəkətlərimdə. Bəlkə bilirsiniz, buna dən gəlir. Bizim ailə pütövlükdə Usub bəylər, Xasman Mədovlar, Cuvarlılar kifayət qədər başı bəlalı nəsillər olubdur. Yəni ki, sürgünlər, nə bilim, itkin düşənlər.
Kifayət qədər dağıntılara məruz qalmış bir nəsil kimi.
Və bilirsiniz mi, eyni zamanda da mənim atam, yəni Nəsib bəy Usub bəyovun başçı oğlu olan atam faktiki həmişə yadındaydı ki, bunu hər an Sovet hakimiyyəti deyə bilər ki, sən o kişinin qohumcusu olsun, qohumusun. Və ona görə də çalışırdı ki, elmində güclü olsun, inkişaf eləsin ki, bunu qurban verməsinlər. Mən indi vaxt keçəndən sonra belə başa düşürüm.
Deyilənə görə də bu seçdiyi yol onu xilas eləyibdir.
Hə, hə. Müəyyən dərəcədə bu yol bunu xilas eləyib. Amma eyni zamanda təhbiliyili yox, bir əcan adamı sərt eləyir də belə yol, belə həyat tərzi. Və bəlkə də mən bunların hamısını görüb, yəni daimi xalamın sürgününü, anamın söhbətlərini, nə bilim. Yəni elə bil ki, mən həmişə azadlıq olmayan bir cəmiyyətdə yaşamışam, bu ya bu şəkildə və istər istəməz mənim ötəri yavaş-yavaş azadlıq çevrilibdir bu dünyanın bəlkə ən dəyərli bir neymətlərinə laf deyərdim. Bugün mən başa düşürəm ki, məişət mənasında bəlkə mən bu azadlığı belə qorumasaydım, daxil azadlığım belə bir nəzakətlə ondan rəftar eləməsəydim, bəlkə mən bugünə nisbətdə xeyli varlı adam ola bilərdim. Və ən azı mənə belə gəl ki, ağlım çatır buna, bir vəzifə tutan da adam ola bilərdim. Amma nə vaxtsa özümə vəd elədiyim, ya bir sovqat kimi dediyim, sən azad olacaqsan, çalış ki,
mən səni azad eləyəcəm.
Hə. Deməzdim ki, mən heyfslənirəm. Heyfslənmək də olar. Bəzən, məsəl üçün, pul çatışmayanda, nə bilim, nə olmuyordu, heyfslənmək də olar ki, əşi, nə oldu, nə tutursam bu, daxilən azadım, daxilən azadım, biz nə olsun. Amma özün qarşısında və Allah qarşısında özünə bu sualı verin, deyirsin, yox, valla heyslənməyə dəyməz.
Nə verir sizin azadlığınız başqalarına? Sizi başqaları üçün nə eləyir? Nə yaxud kim eləyir?
Azadam deyin, deyəsən eyni zamanda açıqam da. Yəni, açıqam yeni fikirə, açıqam yeni bir insana. Yəni, və bu belə bir təsirat yaradır ki, mən müəyyən dərəcədə bilə əvvədi rahat adamam. Yəni, bəlkə bundan gəlir. Hər mən sadəcə axtarıram sizlə bir yerdə. Hər mən bilmirə cavab.
Sizin kitabınız, deyək ki, kitab rəfinin əl çatan yerindədir, onu götürüb
oxumaq. Yəqin, yəqin, yəqin.
tez-tez çatmır pul.
Şübhəsiz ki, tez-tez çatmır. Çünki bilirsiniz mi, indi dövr belədir. Mən uşaqlara bunu tez-tez deyirəm və deyəsən, uşaqların beynində bu haqqı olundu. Bu dövrdə ən çətin şey odur ki, səndə maraq oyadan bir işlə məşğul olasan və bu maraq oyadan sənət sənə kifayət qədər qazanç da versin. Gək görürsən ki, çox maraqlıdır, amma deyəsən, pul gətirmir. Fək görürsən ki, buyur, başlayırsan qazanmağa, amma nə maraqsız işlərlə məşğulsan sən. Elə götürək sizin verilişi, söhbət eləyirik burada. Düzdüm elə belə, təmənnasız, atsız. Ya da qazana bilərsən, onu görürsən, get-gedə maraqlı söhbətləri, maraqlı işlərin sayı get-gedə azalır.
Tavrun bəy, maraqlıdır bax, bu 69-da 70-ə yaxın ilin nə qədərin yaşamısınız?
Valla deyəsən hamısını, gülməli də səslənsə, amma o kirəşindəki neçə illi sən dolğun yaşayırsan, yəqin ki, bir 5-6 illi. Özdə bu demək deyil ki, o dövrdə qalıb o, büyündə dolğun aylar var. Heç bilmirsən nədən bu dolğunuydu, amma bilirsən ki, bu deyəsən dolğun aydı. Bu deyəsən dolğun günüydü.
Dolğun həm də problemlərlə dolu ola bilər də, tutaq ki. Məsələn, mən hesab edirəm ki, yaşımdan biraz da artıq yaşamışam. O qədər problemlər olub ki, dincəlməyə qoymuyor.
Yox, yox, bu belədir. Və biz yenə də gəlirik burada sosial məsələlərə də istər-istəməz. Bu yaxında hardaydı, Hasır ayındaydı. Bir keçmiş direktor müəllimdən soruşdum ki, kəndli o dövrdə yaxşı yaşayırdı, yoxsa bu dövrdə yaxşı yaşayırdı? Deyir, bilirsən, yeməyə çatanda cavab mənə ləzzət verdi. Təxminən elə o səviyyədir. 81-82. Amma qonağa çatanda tamamilə başqa dövrdür. O dövrdə mən rahat, qonağım olanda rahat. Bir an fikirləşmədən deyirdim, gedək qonağım ol. Büyünləri, bax, mən sizə demək istəyirəm, gedək qonağım ol. Amma görürəm ki, eyni zamanda orada mən düşünürəm ki, ay Allah, evdə nəyim var? Pulum çatacaqdım ki, mən bu kişiyə yaxşı hörmət eləyim, nə filan. Yəni, bu elə bir ki, xırda fərqdir, amma dəhşətli fərqdir əslində.
Toğru bəy, məhəbbət məsələsinə necədir münasibətiniz? İnsanların münasibətinə, kişi-qadın münasibətinə münasibətiniz necədir?
Çətin sualdır. Yaşlı adam üçün bunu cavab vermək kifayət qədər çətindir. Amma real müşahidə eləyəndə görürsən ki, insanda məhəbbət istəyi ölmür və bu məni öz-özündə təcrübləndirir. Cılızlaşıbdı mı bu hisslər? Məncə yox, sadəcə həyat tələskən olubdu. Yəni ki, çox vaxtı həyat elə tez dəyişir, keçilə bil, məhəbbətə yer qalmır. Gərək zorla onu uzaqlara qaçan quş kimi gərək bir təri quyruğundan yapışasan ki, qalsın səndə o hisslər. Mənim aləmdə budur, yəni məhəbbət reallıqdır, ər arvat bir-birini 50 il, 60 il sevirlər, qoşa qarıyırlar, xoşbaxt adamdır mənim aləmdə. Elilər də var ki, doğrudan bir həyatın içində, nə bilim, 25 məhəbbət yaşayırlar. Qəribədir, amma bu da deyəsə mümkündür. Nəsə burada dəyişir. Bu insanda yəqin ki, əbədi qalan bir şeydir və laf dərin qatda bəlkə bu ondan gəlir ki, insan tənha olmaq istəmir. Tənhalıq bircə ilahiyə yaraşıb.
Siz ölüm hökmünün əleyhinəsiniz.
Əleyhinəyim. Qəti əleyhinəyim. Ölüm cəzasının.
Toğru bəy, təsəvvür edin ki, sizi aparırlar, deyək ki, küllələməyə. Və son imkan, neyin deyərdiniz? Yəni, bir vaxt verirlər sizə, bəlkə bir saat. O bir saatdan necə istifadə edərdiniz?
Qorxu varsa onsuz da, qorxunun qavanı sən nəyləsə alma da, ölüm hökmü ilə ölümün özünün arasında nə böyük fərq var ki, təxminən budur. Bircə birincidə qıraqdan müdaxilədir, ikincidə təbiidir. Amma həqiqətən də hamı ölüm ərəfəsində nə isə başlayır yada salmağa, elə bil ömrünü bir əcənə bəsit də olsa bu müqayisə, elə bil ki, lentdən buraxır, kinolent kimi çalışır ki, nə isə yada salsın. Bu da mənim ötəri iş təsədifi şey deyil.
Nə var ən yadınızda olan ki, bax, o asant yadınıza düşür və çox maraqlı şeydir sizin üçün?
Bizim çox təsadüfi şeylər. Nə bilim, hardasa dağ qoynunda günəşli bir gündə, nə bilim, bir çovanı görürəm bir qoyunla.